πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή Παρασκευή να έχουμε, Σαββατοκύριακο, με υγεία, με δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Έχει μεγάλο και είχε μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση εχθές του συγγραφέα διανοούμενου Πασκάλ Μπρικνέρ με τον Πρωθυπουργό. Μητσοτάκης και Μπρικνέρ τοποθετήθηκαν κατά της woke κουλτούρας και της woke κατ' επέκταση ατζέντας. Ένα debate που διοργάνωσε το AI Εφημερίδα. Είναι στην ουσία, τι είπε ο Πρωθυπουργός, είναι στην ουσία ο ορισμός του ανελευθερισμού, όπου μία μειοψηφία προσπαθεί να επιβληθεί της πλειοψηφίας. Εάν τολμήσεις να εκφράσεις αμφιβολίες για τη γνώμη τους, σε βαφτίζουν φασίστα, υποστηρικτή της πατριαρχίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτή η woke κουλτούρα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι βέβαιον ότι δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Εάν επαφίεται σε εμένα, δεν θα ήθελα ποτέ να υπάρξει στην Ελλάδα, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Έχω την εντύπωση ότι είναι ότι αποτελεί και μια πολιτική στροφή αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και απαντά και σε εκείνους που τον κατηγορούν ότι έχει υιοθετήσει μια woke αντίληψη με αιχμή τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αν το θυμάστε, εδώ στο GPS πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Δημήτρης Μαύρος της MRB μας είχε πει ότι αυτή η προσέγγιση της woke αντίληψης είχε πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Μια πολιτική στροφή λοιπόν με την αρρωγή του Μπρικνέρ, ο οποίος όμως αυτά τα γράφει και τα λέει εδώ και πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, το σχετικό βιβλίο του είναι από το 21, το 22. Από την άλλη, για τον Πρωθυπουργό, το να κατανοείς το ρεύμα, που πάει δηλαδή το πράγμα, δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, ίσα ίσα το αντίθετο. Επίσης, το να αλλάζεις άποψη, να μετακινείσαι, σημαίνει ότι δεν είσαι και δογματικός, κολλημένος με μια άποψη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντίληψη ξεκίνησε καλά, με την υπεράσπιση δηλαδή των δικαιωμάτων των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των μαύρων, των μειονοτήτων. Στη συνέχεια όμως εργαλειοποιήθηκε κυρίως από ένα τμήμα της αριστεράς, και το κίνημα αυτό μετεξελίχθηκε σε μια προσπάθεια να επιβληθεί σόνι και καλά μια ατζέντα η οποία θα είναι κυρίαρχη στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Σχεδόν αγνοούσε όποιον έχει διαφορετική άποψη, όποιος πίστευε ότι δικαιώματα έχουν όλοι, όχι μόνο οι μειονότητες, αλλά και οι λευκοί, δικαιώματα έχουν και οι άντρες, δικαιώματα εν πάση περιπτώσει έχει όλος ο κόσμος. Το είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Σώνει και καλά με το ζόρι να κυριαρχήσει αυτή η woke agenda. Όμως από ό,τι φάνηκε οι κοινωνίες δεν είναι εκεί. Η woke αντίληψη εργαλειοποιήθηκε και πολλοί την αξιοποίησαν, να μην πω εκμεταλλεύτηκαν, για προσωπικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και γιατί όχι για διαφημιστικούς λόγους. Η αγορά έπρεπε να βρει καινούριο κοινό και ίσως πιο κοινικά να το πούμε καινούριους πελάτες. Γι' αυτό και πολλές εταιρείες, πολλοί διαφημιστές επένδυσαν επάνω στις αντιλήψεις των δικαιωματιστών. Με άλλα λόγια, η woke αντίληψη έγινε και μια μεγάλη μπίζνα. Την ίδια ώρα η woke κίνηση εμπλέκεται ανοιχτά πλέον και σε πολιτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την κρίση της Μέσης Ανατολής. Σημαίες της Παλαιστίνης υπάρχουν παντού, ακόμα και σε εκδηλώσεις που δεν έχουν συνάφεια με την διπλωματία και την πολιτική. Γήπεδα, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, αγνοώντας επιδεικτικά τους βιασμούς και τις δολοφονίες της Χαμάς κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Είναι αλήθεια και υπάρχει το ερώτημα. Το φεμινιστικό κίνημα εκείνη την εποχή μάλλον έλαμψε δια της απουσίας του. Να θυμίσουμε ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και στα αμερικανικά πανεπιστήμια με την ιστερική, θα έλεγα συχνά, υποστήριξη της Χαμάς, χωρίς κανένας να αναρωτηθεί αν όλοι αυτοί οι γουοκιστές, να το πω και εγώ έτσι, θα μπορούσαν να ζήσουν έστω και 5 δευτερόλεπτα στο καθεστώς της Χαμάς. Όμως όλη αυτή η αντίληψη φαίνεται ότι άρχισε να κουράζει και ταυτόχρονα να μοιάζει και ύποπτη στα μάτια των πολιτών. Το κατανόησε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, το κατανόησε όμως πλήρως ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος στην κυριολεξία καβάλισε αυτό το κύμα της anti-woke αντίληψης. Έξω οι μετανάστες, δασμού στους Κινέζους και τους Ευρωπαίους, πρώτα η Αμερική, κάντε πάλι την Αμερική σπουδαία, να τελειώνουμε με τους εσωτερικούς εχθρούς της χώρας. Η anti-woke αντίληψη κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, όχι ότι και ποτέ η woke αντίληψη ήταν κυρίαρχη. Έχω την εντύπωση ότι και τα δύο ρεύματα είναι ισχυρά. Ίσως θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ευρωπαϊκές αρχές του διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης και της δημοκρατίας ως αντίδοτο σε μια προσπάθεια επιβολής με το ζόρι μιας αντίληψης που δεν ταιριάζει στις κοινωνίες. Άρα λοιπόν ξανά ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, αλλά για όλους και χωρίς πάτρονες. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που μόνο αθώα δεν είναι. Πίσω από αντιλήψεις, αθώες ίσως αντιλήψεις, αλλά και πολύ μοντέρνες με ή χωρίς εισαγωγικά αντιλήψεις, συνήθως κρύβονται τεράστια συμφέροντα με πλοκάμια και στην πολιτική και την κοινωνία. Λίγη προσοχή χρειάζεται. Η δημοκρατία χρειάζεται φροντίδα και υποψιασμένους πολίτες. Το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, γιατί πολλοί θα το πούν αυτό, είναι πρακτικό. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους και αυτοί να σέβονται εμάς. Να μπορούμε να ασκούμε κριτική ο ένας στον άλλον. Αλλά το να μην μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου, αν δεν είναι η απόλυτη έκφραση του σταλινισμού, είναι αν μη τι άλλο πνιγυρό για τη δημοκρατία μας.
up and done. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. And it's beautiful.
Πρώτο συνεχίζουμε τώρα για τις εξαγγελίες του Νίκου Δένδια για την αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων. Η Καθημερινή σήμερα γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Τριπλασιασμός δυνάμεων σε Εύρο και νησιά, λιγότερες μονάδες αλλά καλύτερα επανδρομένες». Έχω την εντύπωση ότι είναι μια σημαντική κίνηση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του Εύρου και των νησιών. Φεύγουμε δηλαδή από το πελατειακό δόγμα κάθε πόλη και γήπεδο, κάθε πόλη και στρατόπεδο, κάθε λιμάνι και καημός και πάμε να ενισχύσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχουν ουσιαστικές ανάγκες και βασικοί κίνδυνοι. Ο Νίκος Δένδιας είπε χθες ότι ο ελληνικός στρατός έχει περισσότερα στρατόπεδα από τον αμερικανικό στρατό. Παλαιότερα το λέγαμε χαριτολογώντας μεταξύ μας, που υπηρέτησες στα κριτικά σύνορα της Μεσογείων, στα κριτικά σύνορα της Κορίνθου. Όμως ο στρατός δεν είναι ούτε χαβαλές, ούτε λούφα και παραλλαγή. Δεν έχει νόημα να υπάρχει ένα στρατόπεδο π.χ. στην Πελοπόννησο με 30 φαντάρους που απλώς δεν κάνουν τίποτα και δεν αποκτούν και καμιά δεξιότητα, περιφέρονται από το κάψιμι μέχρι το χωριό ή την γειτονική πόλη της περιοχής. Από την άλλη συμβαίνει και το αντίθετο, π.χ. σε μια μονάδα πάλι στην Πελοπόννησο, η πληρότητα να υπερβαίνει το 130%, ενώ σε κρίσιμες παραμεθόριες περιοχές η επάνδρωση να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30%. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα τρίπτυχο σε όλα αυτά, κατάργηση άχρηστων και άδειων μονάδων μέσω συγχωνεύσεων, μείωση του περιττού δημοσιονομικού κόστους και εξοπλιστικά με κατεύθυνση την τεχνολογία αιχμής και την ποιότητα των συστημάτων. Ένας στρατός επί της ουσίας με μεγαλύτερη ισχύ πυρός, ενώ κάθε μονάδα θα έχει και αντι-drone σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες στον Εύρο και τα νησιά, η μαχητική ισχύ των μονάδων θα αυξηθεί κατά 2 και 3 φορές με βάση το νέο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο παραμένει η δημιουργία ενός θόλου αντιαεροπορικής άμυνας που θα κλείνει ενδοχώρα αλλά και Αιγαίο με προϋπολογισμό περί τα 2 δις, με το Ισραήλ ίσως να διαδραματίζει ρόλο κλειδί σε αυτό. Επί της ουσίας έχουμε ένα νέο αμυντικό δόγμα, μια νέα αμυντική αντίληψη μάλλον, και όλα αυτά τη στιγμή που συζητάμε με τους Τούρκους για ΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, αλλά και τη στιγμή που η Τουρκία έστειλε ξανά πλοία στην Κάσο λόγω φημών ότι θα κάνει έρευνες στο ιταλικό πλοίο. Ταυτότητα, πρώτο, ΕΡΤ GPS στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Θάνος Σιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας μέσω Viper.
A bundle of lies, you know
Και είναι κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς είδατε, αν την είδατε, φαντάζομαι την διαβάσατε, αν δεν την είδατε, τη συζήτηση Μητσοτάκη-Μπρικνέρ για την ΓΟΚ και αντι-ΓΟΚ αντίληψη?
Δεν την είδα, διάβασα τα περισσότερα αποσπάσματα και ήταν μια συζήτηση που κάλυψε πάρα πολλά θέματα, δεν κάλυψε μόνο αυτό το θέμα.
Ναι, και το μεταναστευτικό και τον Τραμπ, ναι.
Ακριβώς, προσπαθώντας να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, που είναι ένα κομβικό, ας πούμε, πολιτικό γεγονός της εποχής. Mm-hmm.
Είπε ο Πρωθυπουργός, θα ήθελα όμως να σταθούμε σε αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι ο ορισμός του ανελευθερισμού. Εάν τολμήσεις να εκφράσεις αμφιβολίες για τη γνώμη σου, σε βαφτίζουν φασίστα. Πώς το κρίνετε αυτό, και θα το λέγατε ότι αποτελεί μια στροφή του Πρωθυπουργού μέσω Μπρικνέρ και μετά τις αντιδράσεις για τον γάμο για τα ομόφυλα?
Όχι, κοιτάξτε, νομίζω διαχώρησε ο Πρωθυπουργός τη θέση του σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ελευθερία των ανθρώπων και για τα οποία δεν υπάρχει, πιστεύω, μεγάλη διαφωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες άλλωστε, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και υπάρχουν θέματα στα οποία έχουν παρατηρηθεί υπερβολές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός διαχώρισε τις δύο αυτές κατηγορίες και αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα των υπερβολών, και μάλιστα τονίζοντας ότι είναι προβλήματα που έχουν εμφανιστεί κυρίως στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και κυρίως στην Αμερική, λιγότερο στην Ευρώπη και πολύ λιγότερο στην Ελλάδα.
Όταν λέτε στα αμερικανικά πανεπιστήμια, βάζετε, εντάσσετε σε αυτό και τις διαμαρτυρίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
Δεν τις έβαζα, όχι. Αυτές είναι κλασικός πολιτικός ακτιβισμός. Δεν έχει κάτι το καινούριο. Είναι πράγματα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων των νέων και των φοιτητών. Δεν έχουν, θεωρώ, καμία άμεση σχέση με τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και που μπαίνουν κάτω από αυτή την, ας πούμε, επικεφαλίδα
walk της αφύπνισης.
Ναι, να το πούμε και στα ελληνικά. Δεν μ' αρέσει να το λέμε στα αγγλικά συνέχεια.
Ναι, έτσι λέγεται τώρα, το έχουμε υιοθετήσει. Εάν ήταν σε μένα, λέει ο Πρωθυπουργός, δεν θα ήθελα ποτέ να υπάρξει στην Ελλάδα, εννοείται η woke αντίληψη. Νομίζω ότι είναι μια σκληρή τοποθέτηση, μια προσέγγιση που είναι σε συνάφεια και με αυτά που συνέβησαν στην Αμερική, αλλά και με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, έτσι.
Κοιτάξτε, εδώ εμπλέκονται πολλά θέματα. Το θέμα, ας πούμε, της μετανάστευσης, άλλοτε, και τις τάσεις μας απέναντι σε αυτήν, άλλοτε περιλαμβάνεται σε αυτή τη θεματολογία, άλλοτε όχι, Φερρυππίν. Υπάρχει δηλαδή τα σύνορα, τα όρια, αν θέλετε, αυτής της κατηγορίας των ετοιμάτων, αυτής της τάσης και αυτής της αντίληψης είναι πάρα πολύ δυσδιάκριτα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και πολύ μεγάλη σύγχυση. Mm-hmm. Υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας στάσεων και αντιλήψεων, και μάλιστα πολλές φορές αυτός εκφράζεται και με μία, θα έλεγα, μία ανεκτική στάση απέναντι σε οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε εκφράζει μία διαφωνία ή μία διαφορετική αντίληψη, που πολύ εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί φασίστας, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα, και άλλο το θέμα όλων αυτών, ας πούμε, των αντιλήψεων και των συζητήσεων που γίνονται με πολύ μεγάλη θεματολογία. Οπότε καλό είναι, όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, να είμαστε σαφείς για το τι ακριβώς συζητάμε.
Να πάμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω παρακολουθήσει και την σχετική, έτσι, αρθρογραφία σας για το ζήτημα αυτό. Πώς είδατε την εκλογή, την νίκη, την σαρωτική νίκη του κυρίου Τραμπ?
Ήταν σαρωτική με την έννοια ότι ήταν ομοιόμορφη. Δηλαδή κέρδισε σε όλες τις πολιτείες όπου υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Και βέβαια κατόρθωσε, εκτός από την Προεδρία, να κερδίσει και την πλειοψηφία και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή, ένα πολύ μεγάλο αέρα. Με αυτή την έννοια ήταν σαρωτική νίκη. Ως ποσοστό δεν ήταν σαρωτική. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανένας τη διαφορά ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό, mm-hmm, άλλωστε και υπήρχε και η αβεβαιότητα πριν τις εκλογές στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι κέρδισε δεν σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω. Η διαφορά ήταν μικρή. Αλλά κέρδισε παντού. Είναι ένα τεράστιο γεγονός, τη σημασία του οποίου δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω, να την εκτιμήσουμε, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας του πώς ακριβώς θα είναι αυτή η διακυβέρνηση. Θα είναι όσο ριζοσπαστική, όσο κάποιοι ελπίζουν και άλλοι φοβούνται, ή θα είναι τελικά πιο διαλλακτική. Πολλές φορές η απόπειρα μεγάλων, ας πούμε, τομών συγκρούεται με την πραγματικότητα και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα αυτά που ελπίζουν ή φοβούνται κάποιοι. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς για να το ξέρουμε, ναι. Αλλά σίγουρα έχουμε, ας πούμε, είναι μια εξέλιξη που προοικονομεί μεγάλες εξελίξεις. Το αν θα πραγματοποιηθούν ή όχι είναι πολύ νωρίς για να το πούμε.
Να σας ρωτήσω πώς είδατε το δίδυμο Rubio Walz, να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η επιλογή του Ματ Γκέτς, ένας άνθρωπος 42 ετών, για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επιλογές προσωπικές και στενών ανθρώπων που βρίσκονται στο κοντινό περιβάλλον του κυρίου Τραμπ.
Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη τετραετία του 2016, όπου κανένας δεν περίμενε τη νίκη του και ο ίδιος ο Τραμπ δεν είχε ουσιαστικά μηχανισμό και οργάνωση γύρω του. Και την πραγματικότητα σήμερα, όπου έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα και όπου ο ίδιος ο Τραμπ μέσα από τα σκαμπανεβάσματα, αν θέλετε, διατήρησε γύρω του ένα στενό πυρήνα ανθρώπων με πολύ μεγάλη, ας πούμε, πίστη σε αυτόν. Οπότε ουσιαστικά οι επιλογές του αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται σε αυτή τη διάσταση που έχει το κίνημά του. Ανθρώπων που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση Γκέτς, ας πούμε, αρκετά ριζοσπαστικών σε σχέση, ναι, με το τι είχε συνηθιστεί.
Χθες ήταν πρώτο θέμα σε κεντρικά διεθνή δελτία ειδήσεων και στο BBC και στο CNN η προσωπικότητα και η επιλογή του συγκεκριμένου πολιτικού. Δεν ξέρω τι θα σηματοδοτήσει και για τον ίδιο τον Τραμπ και τις εκκρεμότητες που έχει με την δικαιοσύνη. Φαντάζομαι είναι σε συνάφεια όλα αυτά, έτσι.
Είναι σε συνάφεια. Υπάρχει ένας φόβος, ας πούμε, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ αυτόν τον άνθρωπο για να πάρει εκδίκηση, αν θέλετε, από τους δημοκρατικούς που τον κυνήγησαν δικαστικά. Πρέπει όμως να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και ο ίδιος ο διορισμός, γιατί στην Αμερική δεν αρκεί η απόφαση του Προέδρου για να διοριστεί κάποιος, ας πούμε, υπουργός μεταξύ εισαγωγικών, γιατί υπάρχουν αρκετές διαφορές. Πρέπει να περάσει από τη Γερουσία και παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, υπάρχουν και διαφοροποιήσεις μέσα στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχουν άνθρωποι πιο μετριοπαθείς και η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων είναι εξαιρετικά μικρή. Οπότε αρκεί 2-3, ας πούμε, γερουσιαστές να μην ψηφίσουν για αυτή την επιλογή, για να μην διοριστεί ο συγκεκριμένος. Είναι ακόμα αρκετά σαφή τα πράγματα.
Να κλείσουμε με το ερώτημα που αφορά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη μοιάζει μουδιασμένη, μοιάζει αμήχανη σε πολλά ζητήματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν το πρότυπο, αν η εικόνα του Τραμπ εμπνέει και ηγέτες εδώ στην Ευρώπη και σε ποιο βαθμό. Έχουμε δει κάποιους βέβαια. Τι ακριβώς συμβαίνει με μια Γερμανία η οποία εκπέμπει, έτσι, αστάθεια, και με μια Γαλλία με το, αν θέλετε, με την εικόνα του Μακρόν, του Προέδρου Μακρόν, σιγά σιγά να ξεθοριάζει και αυτή.
Προφανώς, γιατί ο Μακρόν δεν θα είναι ξανά πρόεδρος. Δεν έχει και την πλειοψηφία στη Γαλλική Βουλή. Η Γερμανία έχει πάρα πολλά και μεγάλα προβλήματα και οικονομικά και πολιτικά. Και βέβαια η Ευρώπη μας έχει συνηθίσει σε μια στάση όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις αντί να δημιουργεί πολιτικές πραγματικότητες καινούριες. Απ' την άλλη υπάρχει ένα στοιχείο που νομίζω αξίζει να σημειωθεί για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια τη μορφή του ευρωπαϊκού πειράματος. Η Ευρώπη δεν είναι μια συνεκτική πολιτική οντότητα, αποτελείται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα και μάλιστα πολλές, άρα δημιουργείται πάντα υπάρχει μια δυστοκία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε το εξής, ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο προχωράει η Ευρώπη παίρνοντας μέτρα και αποφάσεις που ξεφεύγουν από την πεπατημένη είναι μέσω κρίσεων. Mm-hmm. Μόνο οι κρίσεις ξεκλειδώνουν τη δυνατότητα της Ευρώπης να προχωρήσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που
είναι μια πραγματικότητα, αλλά με βήματα μικρά και δειλά θα έλεγα εγώ, γιατί ζήσαμε και την οικονομική κρίση, ζήσαμε και την πανδημία, γίναν κινήσεις, έτσι για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αλλά ίσως δεν έγιναν τα θεαματικά άλματα που θα περίμενε κανείς.
Κοιτάξτε, είναι θεαματικά αυτά που γίνανε, αν τα συσχετίσει κανένας με τις επιθυμίες των κυρίαρχων κρατών που συναποτελούν την Ευρώπη. Δηλαδή, η Γερμανία ποτέ δεν είχε συνενέσει πριν την πανδημία στο να βγει η Ευρώπη συνολικά και ενωμένα και να σηκώσει χρήματα από τις αγορές, να δημιουργήσει δηλαδή ευρωπαϊκό χρέος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν κόκκινη γραμμή για τη Γερμανία. Οπότε αυτά που έχουν γίνει είναι σημαντικά και αν τα αφρίσει κανένας στην πορεία του χρόνου, όλα αυτά συνιστούν μεγάλες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζήτημα που πιστεύω θα παρουσιαστεί είναι το ζήτημα της άμυνας.
Της άμυνας.
Διότι βεβαίως ο Τραμπ θα πιέσει και πιστεύω και δικαίως στο να υπάρχει μέσα στο ΝΑΤΟ μια διαφορετική, πιο δίκαιη κατανομή των αμυντικών δαπανών. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζει στο διμεκές κάτω από την ομπρέλα της προστασίας της Αμερικής. Πιστεύω ότι αυτό θα φέρει τους Ευρωπαίους μπροστά σε πολύ μεγάλες αποφάσεις και πιστεύω ότι με το φόβο μιας νέας κρίσης και κάτω από την πίεση των πραγμάτων μπορεί να αποφασίσουν να κάνουν κινήσεις που μέχρι τώρα απέφευγαν, διότι δεν ήταν προς το συμφέρον των επιμέρους ενωτήτων που συναποτελούν την Ευρώπη.
Κύριε Καλίβα, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και εμείς περνάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS Θάνος Χιαφάκας και είναι κοντά μας ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης. Είναι αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σας, γεια σου Φέδωνα, καλημέρα.
Καλημέρα, τι γίνεται.
Τι σηματοδοτεί η απόφαση της κυβέρνησης να συγχωνευθούν 132 στρατόπεδα?
Σημάζεμα.
Σημάζεμα.
Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, διότι όπως σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα δεν αναρωτιόμαστε πάντοτε πόσα κτίρια έχει το δημόσιο, πόσα κτίρια έχει το κάθε υπουργείο ή ο κάθε οργανισμός.
Και πόσες υπηρεσίες που ενδεχομένως δεν έχουν κάποιο αντικείμενο ή το αντικείμενο τους έχει κλείσει.
Ναι, ή θα μπορούσαν να είχαν συγχωνευτεί. Στο στρατό δεν είναι τόσο πολλοί αυτές που δεν έχουν αντικείμενο, απλώς είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν συγχωνευτεί, γιατί όλο αυτό είναι από μινάρι μιας άλλης εποχής. Είναι από μινάρι της εποχής που το ΝΑΤΟ υποδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο είναι διαταγμένες οι μονάδες που ήταν στη συμμαχία, τα εθνικά μας. Οι εθνικές μας απαιτήσεις, δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν υπερδείκνει για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή για άλλες περιοχές που έχουμε εμείς ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά είναι από μινάρια μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου και βέβαια μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι ένα σημάδεμα. Στρατόπεδα τα οποία είχαν μόνο μία μονάδα επειδή οι υπόλοιπες διαλύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Δηλαδή υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα και το ανέφερε ο Μαρίστος Υπουργός, υπάρχει και το ξέρω από πρώτο χέρι, υπάρχει ένα στρατόπεδο που είχε ένα φούρνο. Αυτό ήταν η όλη μονάδα, ο οποίος βέβαια προμήθευε ψωμί σε μονάδες όλης της περιοχής. Αλλά θα μπορούσε να έχει στεγαστεί σε κάποια άλλη μονάδα που
υπήρχε ίσως και το πελατειακό στην όλη ιστορία.
Βέβαια.
Δηλαδή να υπάρχει ένα στρατόπεδο σε μια πόλη.
Ολόκληρες πόλεις
ζουν. Οι στρατιώτες να, ουσιαστικά να έχουν δραστηριότητα εμπορική, οικονομική στις πόλεις αυτές. Να ζει η πόλη, εν πάση περιπτώσει, από το στρατόπεδο.
Διαβόητες είναι οι περιπτώσεις των κέντρων εκπαίδευσης. Τα οποία εδώ και πολλά χρόνια θα έπρεπε να είναι κοντά στις μονάδες τις οποίες τροφοδοτούν. Δηλαδή δεν είχε νόημα όλα αυτά τα στρατόπεδα που σε άλλες εποχές έπρεπε να είναι στα μετόπιστα εντός εισαγωγικών και είχαμε τα στρατόπεδα σε όλη την κεντρική και νότια Ελλάδα, στην Τρίπολη για παράδειγμα, στην Καλαμάτα, στο Λουτράκι.
Φεύγω να, επειδή είσαι ακόμα με διακοπές, αν και γνωρίζω ότι είσαι σε σταθερό.
Σε σταθερό είμαι.
Είσαι σε ασύρματο μήπως.
Είμαι σε ασύρματο.
Λοιπόν, θα κλείσουμε και θα σε καλέσουμε στο κινητό γιατί κάνει διακοπές. Λοιπόν, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας είπε σε μια πρώτη προσέγγιση ότι είναι ένα σημάζεμα αυτό που συμβαίνει με τα στρατόπεδα και ότι το πελατειακό υπήρχε, ούτως ή άλλως το θίξαμε και εμείς στην εισαγωγή μας, ότι πολλές φορές για να ζωντανέψει εντός ή εκτός εισαγωγικών λέξη μια πόλη έπρεπε να έχει ένα πανεπιστήμιο, έπρεπε να έχει ένα στρατόπεδο, έπρεπε να έχει ένα γήπεδο. Λοιπόν, Φέδωνα, συνεχίζεις.
Πράγματι υπήρχαν πόλεις οι οποίες ζούσαν αποκλειστικά από τις αεροδικές μονάδες. Και ναι, μεν στις περιοχές ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να μετακινηθούν οι μονάδες, υπάρχουν γιατί υπάρχει λόγος. Στην περιοχή της Θράκης, προφανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε κάποιες άλλες τοποθεσίες, εκεί δεν μπορούν να μετακινηθούν οι μονάδες, αλλά παρόλα αυτά με τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και στην διάθεση των μονάδων, μπορεί να υπάρξει σημάζεμα σε στρατόπεδα τα οποία εξυπηρετούν περισσότερες μονάδες, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι μονάδες σε περίοδο πολέμου διασπείρονται. Άρα αυτό είναι κάτι
πάντως
το οποίο
διαβάζω ότι γίνεται. Τριπλασιάζονται οι δυνάμεις μας σε Εύρω και νησιά με τον τρόπο αυτό. Και ότι ας πούμε σε μια μονάδα στην Πελοπόννησο η πληρότητα υπερβαίνει το 130%, ενώ σε κρίσιμες παραμεθόριες περιοχές η επάνδρωση κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30%.
Είναι γεγονός. Εδώ πέρα βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από την αναδιάρθρωση και από άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα το θέμα που υπηρετεί κάποιος τη θητεία του. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να δω τη θητεία να αυξηθεί για πολλούς λόγους. Από την άλλη πλευρά το να υπηρετεί κάποιος μια θητεία ολίγων μηνών ιδίως εκτός των μονάδων εκστρατείας, αυτές τις οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δηλαδή, και εκεί πέρα οι επανδρώσεις να είναι, η στελέχωση να είναι πολύ κάτω από το απαιτούμενο, προφανώς αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι μέρος του συμπαζέματος.
Φέδωνα, τι σηματοδοτεί η εξαγγελία ότι κάθε μονάδα θα έχει αντι-drone σύστημα? Και βέβαια στο επίκεντρο παραμένει, το έχουμε ξαναπεί αυτό μαζί, και η δημιουργία ενός θόλου αντιαεροπορικής άμυνας που θα κλείνει, από ό,τι διαβάζω, Ενδοχώρα και Αιγαίο.
Εγώ θα συμπλήρωνα ότι είναι αντιαεροπορική, αντιβαλιστική άμυνα και αυτό έχει σχέση με την εξέλιξη της απειλής. Θόλο, με αυτή την έννοια, η Ελλάδα διαθέτει ήδη. Απλώς δεν είναι ολοκληρωμένος και επιχειρημένος. Δηλαδή,
πάλι δεν σε ακούσαμε, Φέδωνα. Θόλο διαθέτει η Ελλάδα, αλλά
διαθέτει ήδη η Ελλάδα θόλο. Αλλά είναι αφενός μεν, δεν είναι συμπληρωμένος στο επίπεδο που θα έπρεπε και αφετέρου είναι απαρχιωμένος σε κάποιες από τις διαστάσεις του.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι εξυπηρετούνται από αυτή την ανακοίνωση. Η αεράμινα έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η εναέρια, δηλαδή είναι τα μαχητικά τα οποία αναλαμβάνουν την φύλαξη του εναερίου χώρου και συμπληρώνονται από την επίγεια άμυνα. Η επίγεια άμυνα είναι σήμερα κυρίως πυραυλική. Με την διάσταση που έχει πάρει πλέον η χρήση των drone διεθνώς και είναι ραγδαία, μπαίνουν
και θέματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμετώπιση των ντρόνων. Άρα εκεί ανάγεται η ανακοίνωση για τα συστήματα αντιντρόνων. Αλλά ο θόλος τον οποίο ανακοίνωσε ο Υπουργός αναφέρεται στο εξής. Υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επίγειας αεράμινας που θα άρει ένα μέρος του βάρους που αυτή τη στιγμή πέφτει αποκλειστικά στα μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας, που είναι πολύ υψηλότερο κόστος και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Άρα αποκτώνται νεότερα συστήματα για αυτό το λόγο. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι υπάρχουν αρκετά απαρχαιωμένα. Δηλαδή έχουμε σύστημα το οποίο μπήκε σε ελληνική υπηρεσία τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Και ναι, μεν εξυγχρονίστηκε, αλλά αυτή τη στιγμή πλέει πλέον το έσχατο της καριέρας του. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν κάποια συστήματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα ή και όχι, που είναι ρωσικής προέλευσης, τα οποία δεν μπορούν να υποστηριχθούν πλέον. Mm-hmm. Είμαστε μια από τις χώρες που είχαμε αγοράσει τέτοια συστήματα.
Αυτός ο θόλος θα είναι στα πρότυπα του Ισραήλ. Διαβάζω ότι και το Ισραήλ θα έχει ρόλο κλειδί, θα είναι κλειδί σε αυτή την απόκτηση του θόλου.
Ισραηλινά είναι όλα τα συστήματα που αγοράζουμε και συνδυάζονται με το άλλο κομμάτι που επίσης εξήγηλε ο Υπουργός, αν και δεν τονίστηκε στην χθεσινή ανακοίνωση. Αυτό που αναφερόταν στο ότι έχουμε 2.500 νησιά στο Αιγαίο και θα μπορούμε να το κλείσουμε τοποθετώντας επάνω πυραυλικά συστήματα. Τα πυραυλικά αυτά συστήματα είναι αντιπροϊκά, δηλαδή είναι κατά του εχθρικού ναυτικού. Έχουμε ήδη ένα κομμάτι με πυροβολαρχίες γαλλικών πυράβλων εξωσέτ, αλλά θα το επεκτείνουμε και με άλλους και περισσότερο ικανούς πυράβλους. Αυτό το κομμάτι θα προστατεύεται από το θόλο. Ο θόλος δεν είναι ο αντίστοιχος του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι πολυεπίπεδο και ξεκινάει από το πολύ τοπικό, αυτό που είναι το Iron Dome, γιατί το Iron Dome είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ας πούμε η μάρκα, το μοντέλο ενός συστήματος.
Άρα το δικό μας, τι ακριβώς θα κάνει σε σχέση και σε σύγκριση με αυτό του Ισραήλ?
Το δικό μας θα κολλήσει μαζί με το ικανότερο σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι οι πυροβολαρχίες Patriot. Έχουμε 6 πυροβολαρχίες Patriot διασπαρμένες σε όλο τον ελληνικό χώρο, που είναι τα συστήματα μεγάλου βεληνικού μεγάλου ύψους. Mm-hmm. Θα αποκτηθούν συστήματα μέσου μεγάλου βεληνικού, έτσι ώστε να είναι να υπάρχει μια αλληλοκάλυψη και να καλυφθεί αυτό το κομμάτι των απαιτήσεων, και θα υπάρχουν και συστήματα τα οποία θα είναι μικρού μέσου βεληνικούς. Άρα τα δύο ιδεαλικά συστήματα τα οποία θα αποκτηθούν θα καλύψουν τις ανάγκες κάτω από τους Patriot, αν και ένα κομμάτι επικαλύπτεται.
Mm-hmm. Πότε το σύστημα αυτό θα είναι ολοκληρωμένο? Γιατί είπες θόλο έχουμε, απλά δεν είναι ολοκληρωμένος.
Δεν είναι ολοκληρωμένος και είναι σε κάποια διαστάσεις παλαιός. Τα παλαιά συστήματα θα αντικατασταθούν από καινούργια.
Πότε θα έχουμε, δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε χρονικό ορίζοντα σε αυτό?
Ο χρονικός ορίζοντας είναι εδώ και τώρα. Θα έπρεπε να γίνει χθες. Αλλά αυτή τη στιγμή μια παραγγελία, αν κρίνουμε από παλαιότερες που έχει ικανοποιήσει η Ισραηλινή βιομηχανία, από 2 χρόνια και. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, το οποίο απασχολεί, ότι η Ισραηλινή βιομηχανία αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες του Ισραήλ. Mm. Δηλαδή οι παραδόσεις υλικού
είναι σε πόλεμο. Είναι προφανές
τυπικά
αυτό.
Έχουν ανασταλεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ανάγκες σταδιακά, διότι και αυτοί προσαρμόζονται στις εξελίξεις.
Mm-hmm. Θέλω να κλείσουμε με το τι αλλάζει στον αέρα αλλά και στη θάλασσα. Είπε πολλά χθες ο Υπουργός.
Σωστό. Ήδη έχει ανακοινώσει, να μιλήσουμε πρώτα για τον ΝΑΤΟ και για την πολεμική αεροπορία. Στην πολεμική αεροπορία υπάρχει αυτή τη στιγμή δεδομένη απόφαση για οροφή, και όταν αναφερόμαστε σε οροφή, αναφερόμαστε σε αριθμούς οι οποίοι προκύπτουν από το δόγμα και την πολιτική εθνικής άμυνας την οποία ακολουθούμε. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουμε μια δεδομένη απειλή, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων εισηγείται τι δυνάμεις χρειαζόμαστε, από τις δυνάμεις εξάγονται οι αριθμοί των συστημάτων και αυτές είναι οι οροφές. Για την πολεμική αεροπορία, η οροφή συγκεκριμενοποιείται στα 200 αεροπλάνα. 200 μαχητικά, mm-hmm. όχι αεροπλάνα συνολικά, δεν μετράνε τα μεταγωγικά, δεν μετράνε τα ελικόπτερα. Οι αριθμοί που έχουμε σήμερα είναι περίπου οι ίδιοι αλλά κάποια θα αποσυρθούν, δηλαδή τα Phantom για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα τελευταία 1-2 χρόνια της καριέρας τους, μετά από 50 χρόνια υπηρεσίας. Θα αποσυρθούν πιθανότατα σχετικά σύντομα και τα Mirage, που παρόλο που δεν είναι παλιά αεροσκάφη, υπάρχει ανάγκη να συμμαζευτεί, και εδώ υπάρχει θέμα συμμαζέματος, η πολυτυπία. Όσο λιγότεροι τύποι, τόσο χαμηλότερο κόστος υπάρχει, διότι εξυπηρετείς με καλύτερα έναν στόλο ο οποίος είναι όσο το δυνατόν ομοιογενής. Άρα πηγαίνουμε για στόλο τριών τύπων. Τα F-16 Block, τα F-16 Viper μάλλον, τα οποία με τον εξοπλισμό των Block 50 θα είναι ο κορμός της πολεμικής αεροπορίας, θα συμπληρώνεται από τα Rafale που θα αγοραστεί ένας μικρός αριθμός για να πάμε στις 2 μοίρες, και βέβαια τα F-35, τα οποία αγοράζονται σε 2 παρτίδες, 20 που έχουν ήδη παραγγελθεί προς το 2028 και μετά, και μάλλον στο 2031-32 μια δεύτερη παραγγελία για άλλα 40. Αυτό μας κάνει 200 αεροπλάνα. Συμπληρώνεται από το Θόλο, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντα που θα έπρεπε κανονικά να αναλάβουν.
Να πάμε και στις φρεγάτες και στη θάλασσα και να κλείσουμε.
Στη θάλασσα, εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, διότι το δυστυχώς το πολεμικό ναυτικό εγκαταλείφθηκε για πολλά χρόνια και έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή με ελάχιστα πλοία. Ναι, μεν υπάρχουν οι φρεγάτες, οι FDI, δηλαδή η Μπελαρά, για τις οποίες υπάρχει απόφαση προμήθειας μιας τέταρτης, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα πλοία είναι παλιά. Αυτό που εκεί υπήρχε η απέτηση για τουλάχιστον 12 μεγάλες μονάδες και ίσως και 16, εφόσον ενδιαφερόμαστε να κινηθούμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί οι αριθμοί πλέον δεν πιάνονται, δεν ισχύουν και θα ικανοποιηθούν με 2 μεγάλα προγράμματα, τα οποία όμως δεν είναι τωρινά. Πηγαίνουν στη δεκαετία του 30. Mm-hmm. Φρεγάτες Constellation σε συνεργασία με το Αμερικανικό Ναυτικό, οι οποίες θα είναι 6 ή 7. Και κορβέτες από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το αποκαλούμενο Ευρωκορβέτα, το οποίο είναι ένα σύστημα, ένα πλοίο πολλαπλών ρόλων, όπου μάλιστα υπάρχει μια γενική σχεδίαση, την οποία κάθε χώρα εξειδικεύει με τις ανάγκες της.
Λοιπόν, Φέδωνα, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έλεγες εύκολα ότι έχουμε ένα νέο αμυντικό δόγμα, μια νέα αντίληψη για την άμυνα?
Ναι, βέβαια.
Βέβαια.
Καταρχάς θα υπάρξει ένα νέο αμυντικό δόγμα και νέα δομή δυνάμεων. Διότι όλα αυτά τα πράγματα ανατρέπουν. Η προηγούμενη είχε γίνει 20 χρόνια πίσω. Ναι. Στα 20 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Στα 4 τελευταία, στα 3 τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Κυρίως με την εξέλιξη της απειλής, αλλά και με την τεχνολογία. Αυτήν προσπαθούμε να εντάξουμε και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της απειλής.
Σε ευχαριστώ, Φέδωνα, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, αεροναυτικός, όπως είπαμε, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Και θα κλείσουμε με τα ονόματα που ακούστηκαν από το στόμα του κυρίου Τραμπ για τις επιλογές σε θέσεις κλειδιά. Είναι ο Θοδωρής Τσίγας κοντά μας για να μας δώσει έτσι πληροφόρηση και πληροφορίες παραπάνω, ο νομικός, ο διεθνολόγος. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σαφάκα.
Λοιπόν, τι σηματοδοτεί, ας ξεκινήσουμε με την επιλογή Ρούμπιο, του γερουσιαστή, ναι, από την Φλόριντα. Έχει πολλές φορές στοχοποιήσει τον πρόεδρο Ερντογάν, έχει ταχθεί ενάντια στην τουρκική εισβολή στη Συρία και ενάντια στην αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις κουρδικές περιοχές. Τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή, πρώτα γενικότερα για το ευρύτερο κάδρο του πλανήτη, γιατί φαντάζομαι οι Αμερικανοί εστιάζουν στο Ισραήλ, εστιάζουν στο Ιράν και λιγότερο, ας πούμε, στην Ελλάδα, αλλά και σε σχέση με το κάδρο το δικό μας, πώς η Ελλάδα εντάσσεται σε όλο αυτό?
Γενικότερα η επιλογή Ρούμπιο, καθώς και η επιλογή του κυρίου Γόλτς, ο οποίος θα γίνει σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, αντιστοιχεί στο θέμα Κίνα, κύριε Σιαφάκα. Αυτοί οι δύο θεωρούνται γεράκια στο θέμα αντιμετώπισης της Κίνας. Λοιπόν, και όπως ξέρουμε, ο Τραμπ, επειδή είναι κατά κάποιο τρόπο απομονωτιστής, θεωρεί ότι γενικώς οι Αμερικανοί δεν έχουν δουλειά στις διεθνείς υποθέσεις, παρά μόνο εκεί που διακυβεύονται στρατηγικά τους συμφέροντα. Και γι' αυτό το βασικό του μέλημα είναι να αποσυρθούν οι Αμερικανοί από πολλά διεθνή πεδία, ώστε να επενδύσουν πόρους ανθρώπινους, οικονομικούς και στρατιωτικούς στην αντιμετώπιση της ανερχόμενης Κίνας. Άρα το βασικό είναι αυτό. Μην νομίζουμε δηλαδή.
Στο κάδρο είναι η Κίνα, λέτε. Ναι. Το βασικό κάδρο είναι η Κίνα. Ναι. Όχι, εντάξει, προφανώς οι εκλογές αυτές, ξέρετε, το είπα και εγώ κάποια στιγμή, δεν γίνονται, δεν ψηφίζουμε εμείς. Οι Αμερικανοί ψήφισαν.
Έτσι.
Και πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Αλλά εκ των πραγμάτων το ερώτημα θα τεθεί. Γιατί πολλές φορές έχει έτσι μιλήσει με όχι τόσο κολακευτικά λόγια για τον πρόεδρο Ερντογάν, σηματοδοτεί κάτι αυτό ή είναι τα συμφέροντα των χωρών που προσδιορίζουν τις πολιτικές?
Κοιτάξτε, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Αλλά έχει σημασία να αντιληφθούμε πώς βλέπει ο Τραμπ τον κόσμο. Ο Τραμπ, να σας πω για μας, ας πούμε. Στις περιοχές από τις οποίες είχε αναποσυρθεί οι Αμερικανοί επί της προηγούμενης προεδρίας Τραμπ, βία, απότομα και απροετοίμαστα, γιατί αυτό έχει σημασία, διότι δεν μπορείς να φεύγεις να παρατάσεις ισορροπίες που υπήρχαν χωρίς να δημιουργείς νέες ισορροπίες. Μέσα σε αυτές τις περιοχές ήταν και η Ανατολική Μεσόγειος, που είναι η δική μας περιοχή. Σας υπενθυμίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι όταν έγινε η ελληνοτουρκική κρίση το καλοκαίρι του 2020 με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο, το Roots Race, επί μήνες πουλούς, δεν υπήρχε Αμερικανός να μεσολαβήσει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και τότε τη διαμεσολάβηση την ανέλαβε η Γερμανία υπό την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Άρα αυτό
έπαιξε,
πρέπει να ληφθεί.
Έπαιξε κρίσιμο ρόλο τότε η κυρία Μέρκελ.
Φυσικά.
Πολύ σημαντικό ρόλο.
Φυσικά. Άρα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η δική μας περιοχή, η στενή δική μας, είναι στις προτεραιότητες της νέας αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Τώρα ο Ρούμπιο πράγματι έχει κάνει αυτά που είπατε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι είναι. Το ρεπορτάζ είναι σωστό. Έτσι. Όμως αυτοί και τους Κούρδους, εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα να ξέρουμε. Η διαφορά ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Τούρκους δεν είναι οι Κούρδοι της Τουρκίας. Διότι σας υπενθυμίζω ότι το ΠΚΚ, η αποσχιστική οργάνωση των Κούρδων της Τουρκίας, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση και στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά τους είναι για τους Τούρκους της Συρίας.
Στη Συρία.
Ναι, στη Συρία οι Αμερικανοί θεωρούν την οργάνωση των Κούρδων, το YPG, YPG στα αγγλικά, ότι είναι σύμμαχός τους, ήταν ο σύμμαχός τους στην καταπολέμηση του ISIS, του Ισλαμικού κράτους. Και με αυτή την έννοια συνεχίζανε την υποστήριξή τους. Η Τουρκία όμως θεωρεί ότι οι Κούρδοι της Συρίας είναι παράρτημα του ΠΚΚ της Τουρκίας και γι' αυτό τους χτυπούν. Και εκεί πέρα υπάρχει μία διαφορά. Άρα η υποστήριξη των Κούρδων, ας πούμε, από το Ρούμπι και ορισμένους άλλους έχει σχέση κυρίως με τους Κούρδους της Συρίας. Και βεβαίως ξέρουμε ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις οι Αμερικανοί με τους Κούρδους του Ιράκ, που είναι μία ημιαυτόνομη περιοχή εντός του Ιράκ, και φυσικά και τους Κούρδους του Ιράν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής τους γενικά με το Ιράν.
Κύριε Τσιγκά, ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Βλέπουμε τον Ερντογάν να φοβάται το Ισραήλ σε σχέση με τους Κούρδους, ότι επιχειρεί επί της ουσίας να δημιουργήσει ένα νέο κουρδικό Ισραήλ μέσα στην Τουρκία. Είναι, αν θέλετε, και το σύνδρομο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ο φόβος του διαμελισμού, του περαιτέρου, ας πούμε, της περαιτέρου συρρήκνωσης της Τουρκίας σε σχέση με την αυτοκρατορία τότε. Αλλά μην πάμε εκεί.
Ναι.
Πόσο υπαρκτός είναι αυτός ο κίνδυνος, εντός εισαγωγικών, η λέξη για τον κύριο Ερντογάν?
Θα σας πω. Υπάρχει πράγματι το φοβικό σύνδρομο της συνθήκης των Σευρών, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Προέβλεπε όμως διαμελισμό της σημερινής Τουρκίας, μεταξύ των οποίων και δημιουργία κουρδικού κράτους. Αυτό υπάρχει. Και υπάρχει σε όλο το τουρκικό πολιτικό σύστημα, να ξέρουμε. Όμως είναι γνωστό και αποδεικνύεται με κάποιους τρόπους ότι οι Ισραηλινοί έχουν δώσει όπλα και στους Κούρδους της Συρίας, πρώτον για να αντιμετωπίσουν το καθεστώς του Άσαντ της Συρίας και για τον ISIS. Έχουν και αυτοί καλές σχέσεις με τους Κούρδους του Ιράκ και φαίνεται ότι θα ενισχύσουν και τους Κούρδους του Ιράν λόγω της αντιμετώπισης του καθεστώτος του Ιράν. Επειδή όμως ο Ερντογάν φοβάται ότι αν δημιουργηθεί μια αυτόνομη περιοχή κουρδική στη Συρία, αυτό θα οδηγήσει, θα ενθαρρύνει Κούρδους της Τουρκίας να δημιουργήσουν και αυτή αυτόνομη περιοχή εντός της Τουρκίας, αυτό πράγματι έχει έναν κίνδυνο για τον Ερντογάν, που φυσικά φωτίζεται από τη φοβία που είπαμε του διαμελισμού της Τουρκίας που προέρχεται από το παρελθόν.
Το θέμα είναι ότι οι σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ εκ των πραγμάτων περνάνε και μέσα από την εξομάλυνση, εντός εισαγωγικών, πώς να το πω αυτό, των σχέσεων του Προέδρου Ερντογάν με το Ισραήλ. Έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτά τα γεράκια στο κάδρο, εκτός από την Κίνα, έχουν και την υπεράσπιση του Ισραήλ.
Έχετε απολύτως
δίκιο. Εάν ο Ερντογάν βρίζει καθημερινώς τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, διερωτάται κανείς πως αυτές οι σχέσεις θα υπάρξουν γέφυρες σε αυτές τις σχέσεις.
Πράγματι αυτό θα είναι ένα θέμα ανάμεσά τους. Πράγματι αυτό είναι αληθές. Όμως να ξέρουμε, έτσι για να τα έχουμε όλα, έτσι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει προσωπική σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, mm-hmm. έχουν άμεση πρόσβαση, έτσι, κάτι το οποίο δεν το είχε με τον Biden, έτσι, άρα θα μπορεί ως ένα βαθμό να επηρεάσει κάποια στιγμή και για το θέμα της Τουρκίας τον ίδιο τον Τραμπ, παρακάμπτοντας κατά κάποιο τρόπο υπουργούς και κατώτερους αξιωματούχους ως ένα βαθμό. Και δεύτερον, να σας πω κάτι, κύριε Σαββάτα, η αίσθηση είναι ότι σε λίγο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κάπως θα τελειώσουν. Δηλαδή, μέσα σε 1-2 μήνες, εντάξει, και το θέμα της Γάζας έχει κατά κάποιο τρόπο.
Και για την Ουκρανία ακούγεται αυτό, ότι ενδέχεται να φτάσουμε σε ένα τέλος.
Ναι, ακούστε, και στη Γάζα η Χαμάς έχει καταπολεμηθεί για ενπολείς με το Ισραήλ. Δηλαδή, ήδη εδώ και καιρό φαίνεται ότι αυτό το πράγμα έχει ολοκληρωθεί. Και υπάρχει και μια πιθανότητα να σταματήσει και οι συγκρούσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, διότι και το Ισραήλ έχει πολλές απώλειες εκεί. Μάλιστα. Εάν μπορέσει να δημιουργηθεί μια ζώνη, άρα από τη στιγμή που θα τελειώσουν αυτές οι συγκρούσεις, καταλαβαίνετε ότι και το θέμα της αντίθεσης Ερντογάν-Ισραήλ, όχι, δεν εξαλείφεται φυσικά, αλλά μειώνεται. Δεν θα είναι την ίδια φόρτιση. Μάλιστα. Τώρα για την Ουκρανία θα δούμε. Στην Ουκρανία φοβάμαι ότι θα πιεστούν να υποταχθούν στον Πούτιν οι Ουκρανοί με εδαφικές παραχωρήσεις, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του διεθνούς συστήματος.
Ναι, το λέγαμε και παλαιότερα, ότι αν θα μπορέσει η Δύση, η Ευρώπη πρωτίστως, να αποδεχθεί τον ακροτηριασμό της Ουκρανίας.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο κρίσιμο θέμα.
Μην το ανοίξουμε τώρα, θα πρέπει να κλείσουμε. Είναι μείζον, πράγματι. Ναι, ναι. Θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, ο κ. Θοδωρής Τσίκας, διεθνολόγος. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα στο Earth News, το update στην τηλεόραση της ΕΡΤ λίγο μετά τις 4 με εκλεκτούς καλεσμένους, και βέβαια την Δευτέρα πάλι με 2 ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ λίγο μετά τις 11. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Μια Ελλάδα γαλανή, αυτή που μου ανήκει, τα χρόνια γίνανε πουλιά, πέτανε μες στην παγωνιά και ψάχνουνε πατρίδα. Μια φωνή απ' τα παλιά και η αγάπη σου φωλιά, μαχαίρι και ελπίδα. Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ κι εσύ εγώ, τον ίδιο έχουμε Θεό. Αναποσβήνομαι όσο αφήνομαι τον ηρωμένη. Απόψε δώσε μου φτερά, έλα να ακούσουμε ξανά της γης το αηδόνι. Πλατιά να ανοίξουμε πανιά, οι δυο μαζί όπως παλιά, δεν είμαστε πια μόνοι. Κατά απ' τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι. δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό. Αλλά πώ σβήνομαι, όσο αφήνομαι, τον ηρωμένη κάτω από τον ίδιο ουρανό. Απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό.